Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi sërish në kapitullin e 8 në librin e fjalëve të urta. Do shohim karakteristikat e diturisë. Pa humbur kohë, lexojmë nga vargu i 12 dhe i 13. Unë dituria rrim me maturinë dhe e gjej dijen në meditim. Frika e Zotit është urresh të keqe. Unë e urrej kryelartësinë, arrogancën, rrugën e keqe dhe gojën e çoroditur. Ne mund të themi gjithashtu edhe gojën e mbrapsht. Kjo është diçka mjaft e vërtet sot dhe ndodhet aty ku ne jetojmë. Dituria manifestohet. Ajo është karakteri i Zotit dhe ai karakter është zbuluar në Krishtin. E keqja, kryelartësia, arroganca, rruga e keqe janë të urryera për të. Nëse ne i përkasim Zotit, ne duhet i urrejmë këto gjëra. Lexojmë poshtë vargun 14 deri në vargun 16. Mua më takon mendimi dhe dituria e vërtet. Unë jam zgjuarësia. Mua më përket forca. Nëpërmjet meje mbretërojnë mbretërit dhe princat vendosin drejtsinë. Nëpërmjet meje qeverisin krerët, fisnikët, tërgjykatësit e tokës. Në librin e psalmeve dhe në profecinë e Danielit, përsëritet që shumë i larti sundon në mbretëritë e njerëzve dhe ja jep atë kujdo që do. Sa e tmerrshme është të kuptosh që Zoti sundon në çështjet e kësaj bote. Pavarësisht se sa i pafe është një komb, Perëndia sundon mbi të dhe pavarësisht se sa i pafe është personi në krye. Perëndia do të vazhdoj të bëj sundimin e ti. A i sundon në mbretërin e njerëzve. Lexojmë në vargun 17. Unë i dua ata që më duan, dhe ata që më kërkojnë me kujdes, më gjenjë. Solomoni e mësoj këtë shumë herë në jetën e ti. A i zbuloj se kur kërkoj Zotin, Perëndia i dha dituri. A i kërkoj Zotin herët në jetën e ti, sa po u bëmbret. A e dinte që Zoti i kishte dhënë dituri unike. Perëndia është i përgatitur të na jap dituri. Nëse ne jemi të gatshëm të përmbushim kushtet, një studim të zellshëm dhe dashuri për fjalën e Zotit, që herët në jetën tonë të krishterë. Lexojmë vargun 18 dhe 19. Me mua janë pasuria dhe lavdia. Pasuria që zgjat dhe drejtësia. Fryti im është më i mirë se ari. Po, se ari i kulluar, dhe prodhimi im, më tepër se argjendi i zgjedhur. Këto nuk janë pasuri të patundshme, por dhundi të mrekullueshme frymërore që Perëndia na ka dhënë. Lexojmë vargjet 20 dhe 21. Unë eci në rrugën e drejtësisë, në mes të shtigjeve të drejtësisë, për t'i bërë ata që më duan të trashëgojnë pasurinë e vërtetë dhe për të mbushur thesaret e tyre. Duke nisur nga kjo pikë, mendoj se do të zbuloni se ai që po flet është Zoti Jezu Krisht. Lexojmë vargun 22 dhe 23. Zoti më zotëroi në fillim të rrugës së tij, përpara veprave të tij më të lashta. U vendosa nga amshimi që në krye, para se toka të ekzistonte. Ky është Zoti Jezus, dhe kjo është dituria e personifikuar. U vendosa do të thot u vajosa që nga amshimi ose përjetësia. Ky është personi që është subjekt i prologut të Gjonit. Gjoni shkroi: Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte pranë Perëndis, dhe fjala ishte Perëndi. Ai fjala ishte në fillim me Perëndin. Ai lindi jo në kuptimin që kishte një fillim jete, por që ishte një natyrë dhe një substancë me Atin. Diku në përjetësinë e shkuar ai ishte Perëndi. Ai ishte në fillim me Perëndin. Ai ishte, ekzistonte në fillimin që nuk ka fillim, sepse në fillim ishte fjala. Folja që përdoret për të treguar se ai ishte në fillim është në kohën e shkuar. Ai është i vetmi që mund të na sqarojë këtë gjë. Zoti Jezus tha: Asnjë njeri nuk e njeh Birin përveç Atit. Ne nuk mund ta njohim Zotin Jezus nëse Ati dhe Biri nuk do të kishin dërguar frymën e shenjtë për të na hapur zemrat. Një person i shpëtuar mund të gjej prehje në Krishtin dhe ta adhuroj atë. Ne jetojmë në mes të një mosbesimi të madh në ditët e sotme. Por leti lëm skeptikët që të jenë skeptik. Miqtë mi, marrëdhënia jon është një marrëdhënie personale me Zotin Jezu Krisht dhe ai është fjala e Perëndis. Fjala ishte pranë Perëndis dhe fjala ishte Perëndi. Çfarë deklarate e jashtëzakonshme. Dituria është Jezu Krishti. Më prodhuan kur nuk ishte ende humnera, kur nuk ishte burime me ujë të bollshëm. Më prodhuan para se themelet e maleve të ishin përforcuar para kodrinave, kur nuk ishte sajuar ende as tokën, as fushat dhe as plisat e para të dheut. Kur ai fiksonte qiejt, un isha aty. Kur bënte një rreth mbi sipërfaqen e humnerës. Gjoni në kapitullin e parë dhe vargun e tretë në Ungjillin sipas Gjonit shkroi: Të gjitha gjërat u bën me anë të tij, fjalës, dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bën. Kur bënte një rreth mbi sipërfaqen e humnerës. Është interesante të vësh re se shkencëtarët më parë flisnin për një univers në formë katrore, por Zoti gjithmonë ka thënë se ai është një rreth. Unë dhe ti jetojmë në një botë të rrumbullakët dhe ne rrotullohemi rreth sistemit ton planetar. Ne i përkasim një sistemi galaktike që është rreth. Të gjithë këta rrath rrotullohen. Lexojmë vargjet 28 dhe 29. Kur i bënte të qëndrueshëm qiejt e epërm, kur përforconte burimet e humnerës, kur i caktonte detit saqet e tij, në mënyrë që ujrat të mos kalonin përtej urdhrit të tij. Kur vendoste themelet e dheut. A keni qëndruar ndonjëherë në breg të detit dhe a keni pyetur veten ndonjëherë se pse vallë nuk derdhet uji? Pse qëndron atje ku është? Thuhet se ai, Perëndia, i caktoi detit caqet e tij, në mënyrë që ujrat të mos kalonin përtej urdhrit të tij. Perëndia ka bërë një ligj që i mban ujrat e deteve aty ku duhet të jenë. Lexojmë vargje 30 dhe 31. Unë isha pranë ti si një arkitekt, isha çdo ditë kënaqësia e ti, duke u gëzuar çdo çast para ti, kënaqesha në pjesën e banueshme të botës dhe gjeja ëndjen time me bijtë e njerëzve. Pa Zotin Jezus nuk u bë asgjë nga gjërat që u bën. Të gjitha gjërat u bën nëpërmjet ti, ai është i paralinduri i çdo krijese. Ai është mbi të gjithë. Pse? Sepse me anë të ti, ati soli të gjitha qënjet në eksistencë, sepse a i është Zoti i pakrijuar dhe a i gëzoj çdo qast para ti. Kjo kënaqësi dhe ky gëzimi mrekulueshëm vjen tek ne përmes hirit të mahnitshëm të Zotit. Sa e mrekulueshme është e gjitha kjo. Lexojmë vargun 32 dhe 33. Tani pra më dëgjoni o bi, lumata që ndjekin rrugët e mia. Dëgjoni këto mësime, tregoni të urt dhe mos i hidhni poshtë. Dituria është Krishti dhe ne duhet ta duam atë me gjithë zemrën tonë. Luma i njëri që më dëgjon, duke u kthyer çdo ditë tek portat e mia dhe duke ruajtur shtalkat e portave të mia, sepse ai që më gjen, gjen jetën dhe siguron përkrahjen e Zotit. Nëse keni Krishtin, ju keni jetën. Lexojmë vargun 36. Por ai që më katon kundër meje, i bën të keqe vetvetes. Të gjithat ata që më urrejnë, duan vdekje. Miqtë mi, nëse e urreni Krishtin, ju doni vdekje. Çfarë pamje, Krishti është vetë dituria. Kemi mbritur kështu në vendin ku dituria ka hapur një shkollë. I riu është regjistruar në këtë shkollë të diturisë dhe ne jemi mirënjohës për këtë. Çdo gjë është përgatitur dhe ne jemi të aftë të shohim në këtë shkollë. Zilja e shkollës po bie. Le të shohim kolegjin e diturisë. Lexojmë nga vargu i parë deri në vargun e 5 në kapitullin e 9 në librin e fjalëve të urta. Dituria ka ndërtuar shtëpinë e saj. Ka gdhendur 7 shtyllat e saj. Ka vrar kafshët e saj. Ka përzier verën e saj dhe shtruar tryezën e saj. Ka dërguar jashtë shërbëtorët e saj. Nga vendet më të larta të qytetit, ajo thërret. Ai që është budalla të vi këtu. Ati që i mungon gjykimi, i thot: Ejani, hani nga buka ime dhe pini verën që kam përzier. dituria ka ndërtuar një shtëpi. Ky është kolegji i diturisë. Vini re se këtu gjenden 7 shtylla. Këto 7 shtylla përfaqësojnë për mua plotësinë. Shkolla ofron një edukim të plot gjatë gjithë kohës deri në marrjen e diplomës. Le të mos e minimizojmë rëndësinë e një edukimi të mirë. Disa njerëzve u pëlqejnë të nxjerrin në pa zgjedhjen e Zotit Jezus për dishepujt e tij. 12 njerëz që nuk ishin të arsimuar. Kohët e fundit ka marrë shumë letra. Njëra në veçanti ishte nga një person i cili më qortonte sepse përdorja titullin doktor. Ai theksonte se asnjë nga të 12-tët nuk kishin një gradë shkencore. Më lejoni t'ju them se një gradë shkencore e fituar me djersë pra qet vite të tëra pune dhe unë besoj se ai person që ka fituar atë gradë shkencore ka të drejtën ta përdor atë titull. Më duhet të pohoj se sot në sistemin ton arsimor ka disa gjëra të çuditshme. Unë njoh një djalë të ri që është duke punuar për masterin e tij në histori. Ati kanë thënë të harroj të gjitha datat dhe individet dhe të përqendrohet në atmosferën e asaj epoke të veçantë, stilin e jetës dhe pozitën e asaj periudhe. Më duhet të pohoj se ky është një lloj arsimimi shkarazi. Unë besoj se faktet janë të rëndësishme. Ne kemi ende disa shkolla të mrekullueshme që punojnë në bazë të këtij principi. Për sa i përket arsimimit të apostujve, kushdo që kaloi 3 vjet me Zotin Jezus ishte i paarsimuar. Ata mësuan shumë gjëra nga mësuesi më i madh që ka parë bota ndonjëherë. Dhe sigurisht, apostulli Paul ishte i mirë edukuar në shkollat e kohës së tij. Asnjë nuk mund të thotë se ai ishte një njeri i paditur. Le të kemi parasysh se dituria është Zoti Jezu Krisht dhe ai mund të japë një edukim tërësisht të plot. A nuk është interesant fakti që dituria del jashtë në përrrug dhe fton njerëzit për të ardhur tek ajo? Edhe ne duhet të dalim në përrrug sot. Mesazhi ynë është: Perëndia është pajtuar me ty përmes Krishtit. Tani ti mund të pajtohesh me Perëndin. Ne pra bëhemi lajmëtar për Krishtin, sikur se Perëndia të këshillonte nëpërmjet nesh. Edhe ne ju këshillojmë juve për hir të Krishtit. Pajtohuni me Perëndin. Në kohën tonë, fjala e Zotit po përhapet më shumë se në çdo epokë tjetër të historisë së botës. Ftesat po shkojnë deri në fund të botës në mënyrë që njerëzit të vinë në shkollën e diturisë, që do të thotë të vish tek Zoti Jezu Krisht. Lexojmë poshtë në vargun e 6. Lëreni budallallëkun dhe do të jetoni. Ecni në rrugën e arsyes. Disa njerëz nuk do të dëgjojnë. Ata do të jenë të neveritur. Nuk ja vlen që të harxhosh kohën me ta. Praktikisht në çdo kishë do të gjeni një grup të vogël që i reziston fjalës së Zotit. A duhet të vazhdojmë t'ia japim fjalën e Zotit atyre? Jo. Zoti Jezus tha që të mos i hidhni gjevajrat ose perlat për para derrave. Vini re tre vargjet në vijim. Disa shpjegues të Biblës mendojnë se këto vargje nuk e kanë vendin këtu, por janë futur pa dashje. Por miqtemi, ky është saktësisht vendi i tyre. Le t'i lexojmë ato. Vargu 7 deri në vargun e 9. Ai që korrigjon tallsin, tërheq mi vete të shara. Dhe ai që qorton të pabesin, merr të shara. Mos qorto tallsin sepse ai do të urrej. Qorto të urtin dhe ai do të dojë. Mësoje të urtin dhe ai do të bëhet edhe më i urtë. Mësoje të drejtin dhe ai do të rrit diturinë e tij. Nëse u jepni fjalën e Zotit disa njerëzve, ata do t'ju urrejnë për këtë. Ky model ka qenë i vërtet në të gjitha epokat. Disa njerëz janë aq të cekët, bosh dhe të paditur, saqë nuk do të duan ta pranojnë as pak fjalën e Zotit. Në kohën tonë dëgjojmë shumë për njerëzit që janë liberal në teologjinë e tyre. Ata mendojnë se janë njerëz me shumë horizont. Por a e dini se këta liberal me horizont janë ata që i kanë larguar besimin nga shkolla tona? Ata i quajnë njerëzit fundamentalist fanatik. Do të doja të dija se kush janë fanatikët e vërtet. Në të vërtet, unë nuk do ta kisha problem që evolucioni të mësohej në shkolla tona nëse ata do të më lejonin që unë të mësoja Biblën. Por liberalet me horizont nuk e lejojnë këtë. Pavarësisht nga grada që kanë, janë të paditur. Ata tregohen me një ngushtë kur nuk lejojnë që të mësohet fjala e Zotit. Rregulli i përgjithshëm është që sa më pak të di një njeri, aq më shumë mendon se di. Nuk kam takuar kur asnjë liberal që mendon se nuk është i zgjuar. Ai mendon se di dhe kupton gjithçka, por në fakt nuk kupton asgjë. Sa më shumë të di një person, aq më shumë do të pranoj paditurinë dhe kufizimet e tij. Një nga predikuesit e mëdhenj që un kam njohur, për të cilin mendoj se është një nga njerëzit me mendje më të kthjellët që kam takuar ndonjëherë, shpesh thoshte: sa më shumë që e studioj Biblën, aq më shumë e kuptoj se sa pak marr vesh prej saj. Miqtë mi, ju nuk mund ta studioni Biblën pa e kuptuar se sa pak dini për të. Gjithsesi, tallësit nuk kanë interes për të mësuar fjalën e Zotit. Ju do të argjoni kohën tuaj duke ja dhënë atyre fjalën e Perëndisë. Lexojmë vargun e 10. Frika e Zotit është parimi i diturisë dhe njohja e të shenjtit është zgjuarësia. Ndoshta mund të thoni, sikur e dëgjuam këtë varg pak më parë: po, kur djali i vogël ishte në shtëpi, mësimi i parë që ju dha ishte frika e Zotit. Frika e Zotit ishte fillimi i njohjes, por njerëzit e pamend përçmojnë diturinë dhe arsimin. Tani ai djalë ka hyrë në kolegjin e jetës dhe atë të diturisë. Ai është në vitin e parë të universitetit të kuptimit, dhe ky është mësimi i tij i parë. Frika e Zotit është parimi i diturisë, është njohja e të shenjtit, është zgjuarësia. Të gjithë ne fillojmë në këtë vend. Nëse nuk keni filluar këtu, atëherë nuk keni filluar akoma. Një njeri është i marrë nëse jeton pa Zotin në këtë botë. Në shoqërinë tonë bashkohore, jemi shumë të interesuar për sigurinë. Sigurinë në rrugë, siguri për makinën, siguracion në shtëpi dhe siguri gjithashtu dhe për moshën e vjetër. Ne duam të sigurohemi për çdo gjë dhe që të gjitha çmimet e këtyre sigurimeve të jenë të paguara. Kjo është gjë e zgjuar, po për sa i përket përjetësisë? Apo bëni ndonjë plan? A keni siguri për të? Sa e marrë është të jetosh në këtë jetë pa Zotin? Frika e Zotit është fillimi i diturisë. Lexojmë më poshtë në vargun e 11 dhe të 12. Sepse nëpërmjet meje do të shumohen ditët e tua dhe do të të shtohen vite jete. Në rast se je i urtë, je i urtë për veten tënde. Në rast se je tallës, pasojat do t'i kesh vetëm ti. Nëse doni të jeni zgjuar, atëherë përgatiteni shpirtin tuaj për përjetësinë. Nëse doni të jeni një përçmues dhe tallës i këtyre gjërave, atëherë një ditë do të gjendeni përpara gjykimit. Kjo mund të duket disi mizore, por dikush duhet ta di. Ju jeni në rrugën tuaj për në ferë. Në rast se je tallës, pasojat do t'i kesh vetëm ti. Nëse ke vendosur të ecësh sipas rrugës tënde, atëherë do të jesh një humbës. Një ateist në një qytet ku unë po predikoja më tha: a e di predikues, unë nuk i blej këto broçkulla për jetën e përjetshme dhe për besimin tek Jezusi. Kjo mund të jetë shumë e mirë për disa njerëz, por unë nuk dua t'ja di për këtë. Unë ju përgjigja: le të imagjinojmë se ti ke të drejtë dhe nuk ka jetë të përjetshme. Atëherë unë dhe ti do të shkojmë në të njëjtin vend. Por mendo pak sikur unë të kem të drejtë dhe ti ta kesh gabim. Atëherë, miku im, ti do të ndodhesh në një vend mjaft të keq. Një tjetër ateist tha: unë do të isha i kënaqur nëse nuk do të ishte për faktin e tmerrshëm që Bibla mund të ishte e vërtetë. Po, mund të ndodh. Dhe nëse është kështu, ai do të jetë një fakt i tmerrshëm për çdo që i kthen shpinën e tij Zotit. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit në kapitullin e 9 nga libri Fjalëve të Urta do ta ndiqim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.